Дауыл шығу сәбәпле Татарстанда яшәүче 9 кеше һәләк булган һәм республиканың 47 кешесе төрле җәрәхәтләр алган. Бу хакта Татар-информга республика һәләкәтләр медицинасы үзәгендә хәбәр иттеләр. Медицина хезмәткәрләре мәгълүматлары буенча Мариялдагы Ялчи күле янында дауыл котырган вакытта Татарстаннан 8 кеше һәләк булган, алар арасында 3 бала да бар. Татарстанның 21 кешесе төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган, шуларның 4-се балалар. Ялчи күлендә зыян күрүчеләр турындагы мәгълүмат мондый. Анда җәрәхәтләнгән 21 татарстанлының 7-се хастаханәдә дәвалана, 4 кеше республика клиник хастаханәсендә ята. Аларның 2-се авыр хәлдә, 2-сенең сәламәтлеге уртача авыр хәлдә дип бәяләнә. Дауыл нәтиҗәсендә Татарстан территориясендә 14 яшьлек кыз да һәләк булган. Ул әти-әнисе белән Лаеш районында табигатькә ял итәргә чыккан булган. Аларның палаткасына агач 26 кеше төрле җәрәхәтләр алган, аларның 2-се уртача авыр хәлдә Казанның 7-нче хастаханәсенә озатылган. Бу ял көннәрендә Татарстанда булган дауылның нәтиҗәләрен бетерү өчен шәһәр предприятиеләре һәм оешмалары хезмәткәрләреннән 79 бригада оештырылган. Һава торышы начар булу нәтиҗәсендә 23 кеше зыян күргән, шуларның 2-се хастаханәгә салынган, 165 агач яуган, 19 автомобиль һәм 5 йортның түбәсе зыян күргән. 10 йортның түбәсе купкан. Татарстан башкаласының электр белән тәэмин итү системаларында 109 авария булган. Бу хакта шәһәр мэриясендә узган эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин хәбәр итте. Шимбә кишеннән барлык подрядчылар билгеләнде һәм дауыл нәтиҗәләрен бетерә башладылар. Эшләр төн буе һәм якшәмбе көнне көне буе дәвам итте. Казанның үзендә кеше корбаннары булмаган, ләкин Мариэл Республикасында Ялчи күле янында һәләк булучылар бар. Алар барысы да Татарстан кешеләре иде. Араларында бер казанлы да булган. Без аларның туганнарының һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз, диде Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров. Башкарма комитет җитәкчесе буйрыгы буенча нәтиҗәләрне бетерү өчен дежур авария коткару бригадаларыннан тыш өстәмә рәвештә 285 кешедән торган 79 бригада чыгарыла. Беренче чиратта алар юлларны ауган агачлардан чистартуга һәм биналарның җимерелгән түбәләрен торгызуга кереште. Казан электр челтәләре хезмәткәрләре кулланучыларны электр белән тәэмин итүне торгызды, дип ассызыклады Искәндәр Гыниятуллин. Татарстанда начар һава шартлары саклана, республикада һәм Казанда кыска вакытлы яңгыр һәм яшен булачак. Җилнең тизлеге секундына 23 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Кайбер районнарда боз явуы да фаразлана. Синоптиклар җилнең тизлеге чәршәмбегенә акрынаячагын фаразлый. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе тәкъдимнәр бастырып чыгарда бик кирәк булмаганда идән биналардан чыгып йөрмәгез, балаларны караучысыз калдырмау мөһим. Әгәр дә сез кичле җил вакытында урамда калган булсагыз, җир асты юлларында яки бина подъездларында яшеренергә киңәш итәбез. Кичле җилдән йорт диварлары янында яшеренергә кирәкме, чөнки түбәләрдән шифер һәм башка түбә материаллары төшергә мөмкин. Бу җәмәгать транспорты туктала башларына тизилеп битмәгән биналарга да кагыла. Урамда реклама щитларыннан, элмә токталардан, юл билгеләреннән, электр линияләреннән ерак торырга кирәк. Зур агачлар янында ышыкланмаска киңәш ителә, шулай ук алар янында автотранспорт куярга ярамый. Кичле җилдән изелгән агач ботакларда зур куркыныч тудырырга мөмкин. Кичле җил булганда электр линиясе астында тору һәм изелгән электр чыбыкларына якынлашу бик куркыныч. Йортларның барлык тәрәзәләрен тыгыз итеп ябарга, балконнардан һәм лоджияләрдән тышкы якка төшеп китәргә мөмкин булган әйберләрне алып куярга кирәк. Башка темаларга. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары мәдәният учреждениеләренә бару өчен батыр картасы буенча 27 меңнән артык билет алган. Җәйкене бу ярдәм чарасына ихтияҗ 2 тапкыр арткан. Ташлама 45 дәүләт, муниципаль һәм шәхси мәдәният учреждениеләренә кагыла. Аларның исемлеге даими туллана. Шулай ук батыр картасы буенча балалар 628 спорт дәресендә бушлай катнашканнар. Күнегүләр 30 спорт учреждениесендә оештырылган. Ташлама объектларга тренерсыз индивидуаль баруга кагыла. Мобилизацияләнүчеләрнең контракт белән хезмәт итүчеләрнең һәм үз теләкләре белән китүчеләрнең балаларына барлыгы 3417 дәнә батыр картасы бирелгән. Исебезгә төшерәбез, батыр картасын район администрацияләреннән алырга мөмкин. Моның өчен ата-аналарга паспорт, бала туу турында таныклык белән теркәлү урыны буенча администрациягә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Анда балага серия номеры белән пластик карта бирелә. Казанда чыгарылыш сыныф укучыларының дәүләт йомаклау аттестациясе тәмамланды. Быел Казанның 90 укучысы 100 баллы нәтиҗәләргә иреште, шуларның 3-се 2 фән буенча. Рус теле һәм математика буенча уртача балл Россиянекенә караганда югарырак булып чыккан. Бу хакта шәһәр мэриясендә эшлекле дүшәмбедә Татарстан башкаласы башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов хәбәр итте. Быел дәүләт йомаклау аттестациясе 19 меңгә якын укучыга кагылган, алар арасында 12700 кеше 9-нчы сыныф укучылары, 6011-нче сыныф укучылары. Имтиханнар үткәрү өчен 169 пункт ачылган. Ирек Ризванов хәбәр иткәнчә, кагыйдәләрне бузу очраклары теркәлмәгән. Һич шиксез, бу Казан мәгарифенең бүтән өлкәсендәге системалы эш күрсәткече һәм беренче чиратта чыгарылыш укучыларын әзерләгән һәм имтихан процессын эзлексез узуны тәэмин иткән педагогларга рәхмәтлебез, дип ассызыклады ул. Татарстан мөфтиятенең Зәкат хәйрия фонды махсус хәрби операция зонасына Татарстаннан киткән хәрбиләргә гуманитар ярдәмне туплау өчен 500 мең сумнан артык акча җыйган. Акча җыю төгәлләнгәч, нәзарәт делегациясе хәрби частьләрнең берсенә барачак. Бу турыда Татарстан Республикасы мөселманнарының динне нәзарәте сайты хәбәр итә. Ярдәм битара булмаган кешеләр белән бергә туплана, әлегә бу кирәкле сумманың яртысы гына. Егетләрнең үтенече буенча аларга азык-төлек, дарулар, маскировка шелтәрләре, электроника һәм башка әйберләр сатып алу ниятләнә. Акча җыю төгәлләнгәч, нәзарәт делегациясе хәрби частьләрнең берсенә юл тотачак, дип хәбәр итә мөфтиятнең матбугат хезмәте. Моңа кадәр мөфтият вәкилләре Луганск өлкәсе юнәлешендәге хәрби частьләрнең берсенә 2 тапкыр командировкага барып кайткан иде. Татарстан мөфтияте делегациясе йөкләрне турыдан-туры солдатларның үз кулларына тапшырган. Соңгы сәфәр изге Рамазан айында булды. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 1 август сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 6 метрдан 11 метрга кадәр. Яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төндә 12 градустан 17 градуска кадәр җылы, көндез 24 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 747 миллиметр.